halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda Voice of America idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen 4-18 bisha September sanadkan waa 2019. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogeyna freeway somali.com iyo FM-da magaalooyinka geeska Afrika qaar. caawinaha waxaa idaacadda wadooyin kugu soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah guddoomiyihii guddiga dib u heshiisiinta Galmudug oo ka warbixiyey caqabadihii ka hor yimid guddigooda intii ay hawsha ku jireen.
caqabada ugu weyn waxay ahayd aamin darrada dadku maba aaminsaneenba waxaa la suuragelisay. cabsi waxay ka qabeen qosomreed amnigeeda, cabsi waxay ka qabeen mataqaana inay isku imaan karaan, inay run ka tahay arrintan dowladda federaalka ayay cabsi ka qabeen. marka waxaa intaas laakiin nooga sii daraa siyaasiyiin ka soo jeeda Galmudug.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aynu ku eegayno qaar ka mid ah dadka naafada oo sheegay in loo geysanayo xadgudubyo kala duwan tan iyo intii uu dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka Banaadir ee Muqdisho uu ku dhintay guddoomiyaha gobolka.
arrintii gabadha maarata ii sheeg ee gobolka dibkii ka dhacay dhibaatadii ka dhacdeed ee dowladda jiray arrinta ku sheegtay gabadhaas maarata ii sheeg ka dambeysay runtii dadka naafada ah oo ku nool gobolka Banaadir in aad iyo aad bay maarata ii sheeg dhibaata arrintaas maarata ii sheeg kasoo gaartay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska fudintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadan sheegay in uu si weyn u kordhinayo cunuqabateynta dhaqaale ee saaran Iran kadib gantaalkii iyo weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee lagu weeraray goobaha saliidda ee Sacuudiga, taasoo Washington ay sheegayso inay qaaday xukuumadda Teheran. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in uu amar ku siinayo xogeyaha maaliyadda Steven Mnuchin in uu adkeeyo cunuqabateynta jirta ee saaran Iran, oo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen inay horeba u curyaamiyeen dhaqaalahooda laakiin faahfaahin kama bixineen ciqaabtan cusub. amarka Trump ayaa yimid xilli xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo arbacadan maanta ah u safray magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga si uu la kulmo saraakiisha Sacuudiga, kaas oo ku saabsan sida looga jawaabayo weerarka dhaawacay kalabar soo saarka saliidda ee Sacuudiga, waana weerar si ku meel gaar ah u jaray ku dhawaad 600% shidaalka adduunka. wakaaladda wararka ee dowladda Iran ay maamusho ee magaceeda loo soo gaabiyo Irna ayaa iyaduna maanta waxa ay sheegtay in Iran ay Mareykanka u dirtay warqad diblomaasiyadeed oo ay isaga fogeynayso ku lug lahaanshiyaha weerarkan, isla markaana ay digniin kaga bixinayso haddii wax tallaabo ah la qaado in Iran ay si degdeg ah uga falcelin doonto.
dagaal xoogan ayaa la sheegayaa inuu ka socdo xarunta qaybinta aqoonsiyada ee caasimadda gobolka Nangarhar ee Jalaalabad ee waddanka Afghanistan. qarax ka dhacay albaabka hore ee dhismaha ayaa waddada waxaa u furay in dhowr ka tirsanaa raggii weerarka soo qaaday ay gudaha u galaan dhismaha galabta, sida lagu soo xigtay afhayeenka guddoomiyaha gobolka Ataullah Khoryani. ciidamada gaarka ee Afghanistan ayaa waxay isku gadaameen xaruntaasi wax yar un kadib markii uu dhacay weerarka. ilaa iyo 12 shaqaale ah ayaa ilaa iyo hadda la soo badbaadiyey. talaadii shalay ayaa lagu weerar ay ka dhaceen dalkaasi. mid ka mid ah waxaa la sheegay in lala eegtay isu soo baxa lagu taageerayo doorashada Ashraf Ghani oo ka dhacaysay Barwaan, halka mid kalena lala eegtay wasaaradda difaaca ee Kabul oo ku dhawaad 48 qof ay ku dhinteen weeraradaasi, waxaana mas-uuliyadda sheegtay kooxda Taliban.
iyadoo codbixinta weli la tirinayo, arbacadan ayaa labada xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn Israa'iil ay awoodi waayeen inay samaystaan isbahaysi aqlabiyad leh oo ah 16 kursi oo ka mid ah 120 kursi oo uu ka kooban yahay baarlamaanka Israa'iil. xisbiga Likud Party oo ka tirsan yahay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa sheegay guul ama ba aan qiran guul darro xilli uu la hadlayay taageerayaashiisa goor hore oo arbacada maanta ahayd. Waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono maalmaha soo socda sidii uu qaabeyn lahaa ama inuu qaabeeyo dowlad adag oo yuhuud ah oo aanay ku jirin xisbiyada carbeed. Ninka kale ee loolanka ku jira ahna madaxii hore ee ciidamada Israa'il Benny Gantz oo ka tirsan xisbiga Blue and White ayaa waxa uu ka hor sheegay taageerayaashiisa faraxsan in uu isku dayi doono inuu soo dhiso dowlad lagu wada jiro oo ballaaran oo soo bandhigi doonta rabitaanka dadka. Marka ay soo baxdo natiijada rasmiga ah ayaa madaxweynaha dalkaasi uu qaban doonaa la tashiyo uu la yeelanayo madaxda xisbiyada oo uu ku weydiisan doono Netanyahu amaba Gantz in uu midkoodna uusan dhisin dowlad.
Awaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Dhowr qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen shir gaari oo maanta ka dhacay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooy. Dhinaca kale, qarax ayaa wadadaasi waxaa lagula eegtay gaare ay saarayeen injineer u dhashay dalkaasi Turkiga iyo saraakiil kale oo ay ka wada shaqeeyaan dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooy. Faahfaahinta warkaasi Muqdisho waxaa nooga soo dirtay wariyeena Zainab Abukar Maxamed.
Inta la xaqiijiyo afar qof ayaa ku dhimatay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo saake ka dhacay wadada isku xirta degmada Afgooye iyo deegaanka Cardiska ee gobolka Shabeelada Hoose. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle ayaa VOA u xaqiijiyay in shirka uu ka dhashay laba gaari oo nooca xamuulka oo dhagax siday oo midkood ka yimid Muqdisho, midka kalena uu ka soo baxay dhanka Shabeelada Hoose oo isku dhacay kadib xawaare ay ku socdeen labadooda. Waxaana dadka dhintay la sheegay inay ahaayeen dadkii saarnaa gaadiidka oo mid ka mid ah ka shaqeynayay dhisma ka socda wadada isku xirta Afgooye iyo deegaanka Sabiid ee gobolka Shabeelada Hoose. Gudoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay shilkan loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho. Shilalka gawaarida ayaa ku badan wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, waxaana inta badan loo aaneeyaa in darawalada gawaarida ay si xawli ah u kaxeeyaan gawaarida sida la sheegay, iyo xirfad yaraanta wadayaasha gaadiidka marka laga soo togo wadooyinka oo xun. Dhinaca kale, warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax nooca miinada dhulka lagu aaso oo lala eegtay gaari ay wateen injineer u dhashay dalka Turkiga iyo saraakiil ka shaqeynayay dhismaha wadada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye, kuwaas oo ku sugnaa deegaanka Garis Baaley. Wararka ayaa waxay sheegayaan in qaraxa uu ku dhaawacmay injineerka Turkiga ah iyo laba ka mid ah ilaaladiisa kadib markii uu haleelay qaraxa gaarigii ay la socdeen xilli uu injineerka uu kormeerayay qaybaha dhismaha ka socday, sida ay VOA u sheegeen dad goob joogayaal ah. Dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa maalgelinaya dowladda Qatar, waxaana qandaraaska dhismaha haysta shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo injineerkan uu shaqeynayay. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha dowladda iyo weliba cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lala eegtay shaqaalaha ka shaqeynayay dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye. Seen Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Khabiir madax bannaan oo soo baaray xaaladda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya ayaa shalay soo saaray warbixin ku saabsan xaaladda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya ee sanadkii la soo dhaafay. Warbixintana ayuu ku eegayay horumarada laga sameeyay dhinacyada xuquuqda aadamaha iyo gabood falladii dhacay. Warbixinta khabiirka waxay noo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Warbixinta uu soo saaray khabiirka madax bannaan ee Bahama Tam Nyandungu ee arrimaha xuquuqda aadanaha waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaadaysaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya sanadkii laga soo gudbay, iyadoo sidoo kale dabagal ku sameynaysa dhibaatooyinkii iyo horumaradii laga gaaray hirgelinta qorshahani muddo 22 sano ah kadib khabiirka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay sameeyso wax xoga horumar la taaban karayo ku aadan dhinacyada xuquuqda aadanaha iyadoo kaalmo ka helaysa beesha caalamka bisa wali waxa jirta in meelo kamid oo wadanka Soomaaliya ay dhibaatooyin gabood fala ay ka dhacaan khabiirkan ayaa waxa uu booqday xarumo kamid ah maamul goboleedada wadanka Soomaaliya iyadoo laakiin dhamaan maamul goboleedada aanu isku soo marin hayaasho wuxuu booqday Jubaland koonfur galbeed Soomaaliya iyo Puntland oo uu la kulmay bishii December sanadkii 2014 iyo bishii May 2018 waxa sidoo kale bishii May 2018 uu la kulmay wasiirada xuquuqda aadanaha ee maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug intii Muqdisho uu joogay waxa uu la kulmay afayeenka baarlamaanka dalka Soomaaliya iyo gudiga xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka Soomaaliya xubno kale oo ka socday AMISOM iyo qaramada midoobay waxana booqashadiisa si ay imaaneysa hormaro la sameeyay kadib markii Soomaaliya 12 Oktoobar 2018 loo doortay inay ka mid noqoto golaha guud ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxa sidoo kale khabiirku booqday deegaanada Somaliland iyo Puntland dhibaatooyinka gabadfallada dalka Soomaaliya ka dhacay inay dad si xirxiraan iyadoo meelaha qaar aysan ka dhicin xukun cadaalad ku saleysan isla mar ahaantaasina ay dhacaan dhibaatooyin ka dhana bini'aadamnimada waxa warbixinta sida lagu xusay la sheegay in Puntland lagu eedeeyo in ay xirxirto dhalinyaro yaryar kuwaas oo doonaya inay u sii tahriibaan qayb ka mid ah dalalka gacanka isla mar ahaantaasina marin ka dhigta deegaanada Puntland balse waxa lagu eedeeyay inay shabaab ka tirsan yihiin sidaasina lagu soo xirxiro waxa warbixintu ay leedahay in dhalinyaradaasi la jirdilo qaarkood la dilo ama kuwo kalena aan la garanayn ilaa hadda meel lagu hayo sharciyada la dagaalanka argagixisada lambar 2019 ee Puntland ayaa sidoo kale ah mid walaac laga muujinayo sida warbixinta lagu sheegay kiisaska ka dhanka argagixisada ayaa weli waxa ay yihiin kuwo lagu maxkamadeeyo maxkamado military isla mar ahaantaasina aan loo gudbinin xarumaha maxkamadaha shibilka ee laga dhisay Muqdisho waxa sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in weerarada ay ciidamada Mareykanka ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya ay dhibaatooyin dadka rayidka ka soo gaarto waxaana warbixintaas lagu sheegay in weeraro ay ciidanka Mareykanka ka fuliyeen October 16-kii 2017 deegaanka Faarax Wacays iyo 12-kii November 2017 deegaanka Dar es Salaam iyo 6-kii December 2017 deegaanka Ilimay iyo 9-kii December 2017 deegaanka Baladul Rahma ay dhamaantood lagu eedeeyay in lagu dilay 14 ruux oo rayida iyadoo 8 kalena lagu dhaawacay khabiirka madaxa banaan ayaa sidoo kale booqday Hargeysa Somaliland intii u dhaxaysay 17-kii ilaa 19-kii July sanadkan 2019 waxana uu la kulmay afayeenka baarlamaanka Somaliland xeerilaaliyaha Soomaaliland iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliland sidoo kale gudiga xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland waxa warbixinta lagu sheegay in Soomaaliland ay dhaqan gelisay sharciyo dhowr ah iyo siyaasado kuwaas oo kor u qaadaya difaaca xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto sharci difaacaya xuquuqda dadka soo barakacay iyo dadka aan lixaadkooda dhammayn laakiin waxa warbixinta lagu xusay in sidoo kale gobodfallo ka dhana xuquuqda bini'aadamnimada ay ka dhacaan deegaanada Soomaaliland waxaa lagu wargeliyay khabiirka in ilaa 70 gobodfallo oo ka dhana shakhsiyaadka u shaqeeya warbaahinta laga diiwaangeliyay Soomaaliland sanad 28 suxufi ayaa la xiray sidoo kale 3 xarumo warbaahineed ayaa shaqada laga joojiyay 7 bilood ee ugu horeysay sanadkan 2019 iyadoo hal kiis oo kamid ah kiisaskaas oo idil maxkamadda la aaday sanadkii 2015 ayaa amar uu soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare oo mamnuucayay in la xiro suxufi iyadoo aan amar maxkamadda la wadanin ayaa sidoo kale dhaqan gelin sida warbixinta lagu sheegay dawladda ayaa waxa ay sheegtay in dadka loo xiro si qofka looga difaaco si aanay dadweynuhu dhibaato u gaarsinin marka warbixino hoos u dhigaya sharci ahaanshaha Soomaaliland la daabaco waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland loo xiray isla arrimahaasi darteed iyadoo ay jirto xasaanadii uu baarlamaanku lahaa iyadoo gobodfalladaasi oo idil ay jiraan ayaa waxaa dhinaca kale gudiga madax banaan uu sheegay in wax horumar la taaban karayo laga sameeyey xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Soomaaliya iyadoo iskaashi iyo caawimaad laga helay hay'adaha caalamiga ah ee taageera Soomaaliya
هذا يوم هاتسان يهي جمال أحمد إسلان أيوه هاوي نو سو كوبي يهي خبير مدح بنان أو سو باري حالة دا حقوق دادانها سومالية هل كتك لسعوتين والان تأفك سومالية فيوه
سيالة وحانك حاسوسين أه إنانو سكودين إنانو لحر روقار كم بدا مسؤولين تمام القبلة ديادا لغو حسي وربحنتا سيانو أسي نو فسد أي وجوابان waxa ku qoran warbixinta balse nooma suurta gelin marka ugu horeysa ee aan helo ama ay ugu jawaabaan warbixintaasi ayaan idin soo gudbin doonaa gudoomiyihii guddiga dib u heshiisiinta shirka galmudug dr abdiraxmaan abdullahi badiw oo VOA ay wareystay ayaa waxa uu ka warbixiyay caqabadihii ay kala kulmeen shirka dib u heshiisiinta ee galmudug Abdulwaxid Mucallin Isaaq ayaa ugu waramay magaalada Buusamare.
Horta hawl kasta oo Soomaa dhexeeda laga qabanayo oo dad kale isu dhawaan isku keenayo, horta caqabado badan way jiraan. Laakiin caqabada ugu weyn waxay ahayd aamin darrada. Dadku maba aaminsaneen ba waxaanu dhisay suuragelishin. Cabsi waxay ka qabeen qosobreed amnigeeda, cabsi waxay ka qabeen mataqaana inay isku imaan karaan, inay run ka tahay arrintan dowladda federaalka ah ayay cabsi ka qabeen. Marka waxaa intaas laakiin nooga sii daraa siyaasiyiin kasoo jeeda Galmudug oo ayagu uba arkayaba in maamul sax ah uu ka dhismaba oo arkaya in mustaqbalkooda siyaasad khatar ugu yahay. Markaas ayagu waxay meel kasta waxay iloobeen danta dadka shacabka deegaanka iyo baahida ay u qabaan amniga iyo dowladnimada ay iloobeen dantooda shakhsiga ah in badan oo kamid ku fikirayaan. Marka caqabad bay nagu ahaayeen, wayna dhibaayeen, dacaaday naga fidinayeen social media ayaa si xoog badan looga shaqeynayay, mucaaradka dowladda ay mucaaradayaan iyo waxa isaga khaldamay inay mucaaradaan Galmudug maamul laga sameeyay isaga khaldantay. Waa nasiib darro weynaan u arkayna arrintaas, laakiin taasa noogu dareen beelaha caqabadaha ka imaahay waa xalina mashaakil kuma qabno. Qaarkii siyaasiyiinta ah in badan oo kamid ahna way soo hanuuneen oo way soo fahmeen arrintaas, taasna waa kasoo gudubnay.
Waxaa jirtay in dareen xoog badan laga qabay qabsoomidda shirka oo dadku qaarkood aragtiyo kala duwan ay ka qabeen. Haddii ay noqon lahayd in shirka hanaanka loo wajahayo ay ahay arrin guddiga adigu gudoomiyaha u tahay, waxyaabo ay diyaariyeen kaliya ay tahay arrinta loo jeedinayo oysan ahayn arrin dib u heshiisiina, walaaca noocaas dadka qaba aragtidaas maxaa ka leedahay?
Hadda Soomaalida dib u heshiisiina macnaheeda ayaa ka khaldan. Maxaa jira dib u heshiisiin? Waxaa la soo wadaa 1990 ilaa hadda waa la heshiiyey, waa dib u heshiisiin, shir dib u heshiisiin la qabtay. Anaka laakiin khubara waxaan ku nahay dib u heshiisiinta muddo dheer aan ka shaqeynayna, oon darsaynay, oon barahayna, oon ognahay. Marka dib u heshiisiinta waxaa ka horreeya dib u heshiisiinta xaqa fikirka in laga heshiiyo, talaba in laga heshiiyo. Galmudug waxaa ka khaldamay in lagu heshiiyo, Galmudug si loo saxaa in laga heshiiyo, in dadku in dowlad istaan ka heshiiyaan. Marka dadku waxay ku mashuulsan yihiin beelo darasan ay ku mashuulsan yihiin sidii loo heshiisiin lahaa, taasna waa tan ay yaqaaniin. Oo waxtan ugu sahlan waayo beelo darasan oo diya loo kala qaadayo, mar loo kala qaadayo, waa tan ugu raqiisan waayo oo ugu micnaha daranna waayo. Waxaa ka muhiimsan maamulkii dowladnimada oo dumasee lagu heshiiyaa arrin. Dadku waxay u sheegeen arrintaasay ka doodayeen, meel bay isla dhigeen, waa la khaanadeeyey. Khaanada ugu horeysa waxaa la gelshay waxaa la wixii dowladda Galmudug ka khaldamay sida loo saxi lahayna. Hadda wixii ka dambaysa in la saxaa lagu heshiiyey sida loo saxi lahay, laakiin waxay ka doodi doonaan feeskan labaad ee ku xiga aragtida midaysan markay isla qaateen. Waxaa la wixii beelaha dhexooda ka jirana waxaa lagu xalihayaa dowlad markay tamaado. Dowladda ayaa la falgelaysa hantidii iyo dadkii la kala dilay iyo diyadihii iyo meelaha kuwa maxkamadeen u baahan dowladda loo baahayo. anaga laakiin waxaan ka shaqeyno waxaa waa inaan maab karayno oo mataqaana aan aragno waxa la wixii dhibaatooyin jira oo wasaaradda aan ku ururino arrimaha gudaha oo la yaqaano sida loo xali lahayna heshiis lagu wada galay. Jidkaasa loo maro waa rood maabki wadadii aan u jeexnay in heshiis ku dhaca ayaan samaynay. Dadkula isku aragtay qaateen, way ka doodeen, beel kasta dhibkeeda naqaanaa. Arrintaas oo dhan kulligeedna waxa waa arrin wada ogyahay. Laakiin hadda waxaa ugu muhiimsan waxaa lagu heshiiyey dib heshiisiin ah in Galmudug caasimadeeda inta la isugu yimaado dowlad dib barbaarinta dib loo dhisto, aasaas saxa lagu dhisto, mabaadi'da kasoo baxday martiyadkaana sheegaya qaabka roolka ay dadku ay ku wada leeyihiin, waajibaadka la qabanayo, heshiiska weyn oo la geli lahayna ma jiro. Taas loo taabaa rabaa.
Waxaa soo saarteen qodobo gabagabadii shirka meelmarintooda iyo taacidda iskale mas-uuliyadeeda.
Meelmarinteeda hadda waxaa waaye arrinta aan soo saarna oo shirka laga soo baxday, dad ay ku qasban tahay habay raadta ma jirto. Kuwa waxaan arkayay mucaarad sheeganayo oo qorqoraya waxaaba kasoo horjeedaan kasoo horjeednaa dhahay bulsho isugu timid oo heshiisay, waxay ku heshiisay waxaa laga rabaa dowladda soo socota iyo dowladda Galmudug iyo dadka mataqaana ka shaqeeyahay iyo bulshada oo dhan bay u taalaa inay waxa waaye marka waa istinaar waxa la yidhahdo waxa waaye waa aragtida bulshadii meesha isugu timid, aragtidooda cabireen, aragtidooda qaanuun ma ah, go-aan ay ku fili karaana ma ah. Laakiin waxa waa aragtida ay qabaan oo ay rabaan wax lagu dhistay go-aan kusoo gaareen qaarkooda inay bixiyeen. Wax marka la mucaarado iyo wax laga soo horjeesta meesha ma yaaliin. Dowladdu waxay rabtay ka samayhe, dowlad goboleedku waxay rabtay ka samayhaya, dadka bulshada jooga waxay ka fuuli karaan ka fuuli hayaan. Waa mabaadi caam ah oo dadku ay isla kartay inay ku heshiiyeen waay. Saas in la fahmo aydana la rabaa ma aha wax aan ka samayna ma aha, wax dowlad samaysa ma aha. Dadkii hadalka ay hadlayeen waxayba aan ka ururna waay. Marka la ururiyo la qoray kabacdi bay ka doodeen, waqti baan gelina maalin kaamil ha laga doodaayo, wax lagu darayo, wax laga dhimaayo. Dadka marka aan ogeyn saas in u fahmaan aan rabaa marka beenta lala wareegayo suuqa oo waxaabaha facebookyada lagu qoraayo iyo social media ha laga daayo beenta dadka runtu waxa ay sheegaysaa qofka runta raba intaas waa inuu ogaado raba laga marmaan waan
deegaanada galmudug waqti buuxisiin oo hadda dhiman oo aad saleedihiin halkaas ayaa dib buuxisiin ka dhiman tahay oo aad farta ku tilmaamaysaa jirtaa
meela badan oo waxa jira hadda mutaqaana intaan hadda shaka wadnay ee dhabaato ka dhaceen ilaa dadka police ma haystaan kala celiya oo dawladdu u baahan yihiin ay kamid tahay zoonkan mutaqaana gurceel iyo mutaqaana iyo balanbal ay kamid tahay marka nin aan yaraa qor wato wax bilaa lama weynaa ma ogtaa fiin bakciya waa hawa jira waxa saal loo baahan yahay in dawladda la sameeyo oo dawladdu ay police keeda soo qabato maxkamad la saaraa ma baahan yahay waxa
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyihii guddiga debishinta shirka galmudug dr cabdiraxmaan cabdulaahi baadiow oo warramayay wariyaheena v o a cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad weli nagala socotaanna waa washington
dadka naafada ah ayaa sheegay in loo geysanayo xadgudubyo kala duwan tan iyo intii uu dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka banaadir oo uu ku geeriyooday allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow haddaba warbixin ku saabsan xadgudubyadaasi ayaa waxaa noo soo diray noo diyaariyey haaruun macruuf
mas-uuliyiinta u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka naafada ah ayaa muddo ku dhow laba bilood sheeganayay inay sii kordhayeen faquuqa ay kala kulmayaan bulshada iyo gaar ahaan hay-adaha dowladda soomaaliya mas-uuliyiintu waxay sheegeen in faquuqan sii kordhay uu soo taxnaa tan iyo intii qaraxu uu ka dhacay xarunta gobolka banaadir 24-kii bishii julaai ee sannadkan qaraxaasi oo dhaawacii ka soo gaaray uu markii dambe u dhintay gudoomiyihii gobolka banaadir allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow qaraxaas ayaa haddaba dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay ka dambaysay basiire cabdi maxamed oo ahayd xiriiryihii arrimaha naafada ee gobolka banaadir oo ay gacan siisay gabadh kalkaaliya u ahayd basiire waxay ka mid ahayd dadka naafada ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen inay la kulmeen afxumo macaamil aan wanaagsanayn iyo mid ka mid ah oo shaqadii laga joojiyey yuusuf sheekh cali cabdi waa xogeyaha guud ee golaha naafada
arrintii gabadha maaratay ii sheeg ee gobolka dhibkii ka dhacay dhibaatadii ka dhacdeed ee dowladda tiri arrinta ku sheegtay gabadhaasaa maarta ii sheeg ka dambeysay runtii dadka naafada ah oo ku nool gobolka banaadir aada iyo aada bay maaratay ii sheeg dhibaato arrintaas maaratay ii sheeg kasoo gaartay hadday tahay qeybta waxbarashada oo maaratay jidadka hadday tahay goobaha shaqada hadday tahay dariiqa si xurinimaa inay u maraan waxaa kasoo gaartay dhibaatooyin aada u fara badan tusaalooyinka kugu filan waxay tahay in maaragtay ii sheeg yar naga mid a guddiga maaragtay ii sheeg golaha naafada ka mida lagu yiri waa shaqo soo doonan kartaan haddaanan maaragtay isku keena farxinayn waxaa kaloo jira wadooyinka naftigooda marka ay maraan dadka naafada dad badan baa lagu yidhaahdaa hayaal waranay qarxiyaan kuwan taasoo noola muuqata amba uaba ahba in ay faquuq ay tahay ku xadgudub qofka bini aadamka xorriyadiisa iyo maaragtay maskaxdiisa in la waxyeelayana ay arrintaasi ay keenayso
adiga wax gaarood la kulantay shaqsiyan ma jirta
aniga iyar saaxiib keliya waxaan la kulanay annaga maaragtay ii sheeg gobolka tagnay ee arrimo khaasa u tagnay kasoo baxnay ayaa baarimaanka nin baabuur watay wuxuu nagu yiri agaasimo waayo nagula yiri markii dambe war mawaagan waxaad u samafalaysaan amba waaganaad soo dhaweynaysaan dad aragla ayaa nagula yiri aniga maaratay ii sheeg taas ayaan u saaxibkeeyay maaragtay taasuna waxay kamid tahay waxyaalaha aan la kulmay si gooni ula kulmo ayay kamid tahay
cid aad kala hadasheen ood cabashadiina u sheegteen ma jirtaa
runtii waa jirtaa oo waxaan kala hadalnay arrintaas iyo dhibaatada ay leedahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulisaanka ayaa riboot ahaan u sheegnay laakiin si official xafiiska golaha naafada wuxuu u qoray cabasho xafiiska maaragtay iisheeg ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha xafiiska baarlamaanka in kaleba u qoray iyo maaragtay iisheeg ee wasaaradda haweenka oo uga cabanaya dhibaatadaas dadka lagu hayo naafada
ila ku dhow dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda naafada waxay ii sheegeen in xubin ka tirsan dadka ugu firfircoon naafada laga joojiyey shaqadii ay u haysay dowladda soomaaliya waxay sheegeen in gabadha lagu magacaabo caayishe cali xasan oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta naafada islamarkaana xubin ka ahayd guddiga xuquuqda aadanaha ee hoostaga wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha laga joojiyey shaqadii ay haysay dabayaaqadii bishii julaai wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo wasaaradda warfaafinta oo aan labadaba la xiriiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaysan ii suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka مسؤولين تنافض وحي كلاو إيشيغين إن هذا اللوان مناسبة هين أي كلاو كلمين حبين كاترسن قدقة دورشادة قرانكا أو لغوما قعابو حسين عبد آدن كودي بشي أغس أي سندكن أي حبين كاترسن قدقة نافضة أو لغوما قعابو محمد علي فارح وحاو سؤال ويديي قدقة دورشادة قرانكا سؤاشونا وحي أردعضي سيدان ma jira qorshe aad ugu tala gasheen oo aad ku soo dhaweeyneysaan dadka naafada ah oo aad umada kale kala mid dhigaysaan Xuseen Cabdi Aadan oo ka tirsan gudiga doorashada qaranka ayaa ku jawaabay in dadka naafada ah oo xafiiskooda u furan yahay qorshahoodana ay ku jirto in la kaalmeeyo waxa uu intaas ku daray in shaqaalayntu ay u furan tahay waxa isagoo la hadlay dadka naafada ah uu jawaabtiisa ku soo xiray oo aan ka soo xiganaya sidii gobolkana hanna yeelina haddaba hadalkaasi u dambeeyay ayaa dadka naafada ah waxa ay sheegeen inuu ku yahay xad gudub gudiga doorashadu waxa ay sheegeen in hadalkaasi uu dhacay si kaftan ah hase yeeshee waxa ay sheegeen inaysan cudurdaar u sameeyneynin isla markaana ay raali galin buuxda ka bixinayaan gudoomiyaha gudiga doorashada qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yiri ayaa galka baarista uga warantay sida ay wax u dhaceen
arrintan waxay ahayd maalin aad noogu weyn ahayd maalin oo aad u naxdin badan way ahayd markii dambeyso waxaan rabnay inaan soo bandhigno intii meesha uu maraayo shaqada farsamo uu hayo meesha ku maraayo inuu ummadda Soomaaliyeed ka qaybsano marka uu reer bulshada ka taqoonyahana sidii siyaasadda baarlamaanka aqalka sare annaga ay aad u xeed munaasabadaas iyo aad u qurux badan annagoo barnaamijka xafiisiga ee jirna maanta iyo markaas waxaan la soo sheegay deegaanka deegaanka gobolka ee jirgelinso Allah u naxariisto kulliyada qashinka qalbigeena waa xumaaday runtii waxaan moodaa in energiyada iyo farxadda aan helin markii isla markii la jeedin isbeddel oo maado laakiin hadana su'aalaha waa sii su'aaleen dadka disabled ka qofka socdo su'aalaha iyo yiri aan ka ugu tala gashan doorashada waxaan ugu tala gashan iyo diinta waxaan ugu tala gashan iyo shaqooyinka ah hadda bixisay waxaan ugu tala gashan commission commissionerada kamid ah Xuseen Cabdi Aadan jawaabta kaatay wuxuu ka hadlay habka aan u qaadanno sida ay tahay goobta la soo dejiyo sida ay tahay sida aan ugu doodno dadka xeerar gaar ah inaan u soo saarayno muxuu ahay dadka muxuu ahay disabledka ama naafada ah xeerar gaar ah inaan u soo saarayno si ay uga qayb qaataan doorashadan sanadkan 2020 waddanka ka dhacaysa oo ay tahay mid gaar ah oo nisaaran ba ay tahay oo inaan soo xeelno waan shaqadeynaa shaqadan waxaan ku dhejinaa hirisid graphics cad oo laga soo maraa aan qorsheyneyn website-ka ah saaga kale ka iyo website-keena laga soo qoro marka soo dalbada waxaa xaq u leedihiin waa in laysiin anaka diyaar u ah mar dambe markaa si kastana waxaan goobta asan xataa waa xumaanta isla markiiba wiilkii su-aasha weydiiyey dadka ku salaaxay iyo qabalaj garee iga raali ahaadiir arrinta qalbi idama ahan waxay iga tahay muxuu ahwaa waa kastana aan uur laakiin waxaan aaminsanahay ma aha haddii la boqol dooro kale haddana waa raali gelinta waa see jeedinayna laakiin ma aha wax isbedel ku shaqeey waxaa commission Xuseen uu ku shaqeeyo ma aha laakiin waxay tahay in si kastan iskaga dhacdo
ugu dambeyn raali gelin buuxda ayaad siinaysaa soomaa dadka naafada iyo hay-adooda
raali buuxda ayaan siinayna aan ku dhiirigelinaynaa oan ku codsanaynaa markaan shaqooyinka soo bandhigno inay soo dalbadaan si gaar ah u tixgelinaynaa haddii ay markaasay tanbooskaas aan soo dalbado in xirfadiisii aqoontiisii uu leeyahay boqol jeer iyo kun jeeraan raaligelin soo bixinaynaa mana naga ehen wax ku daagal ah oo aan aaminsanahay
dadka naafada ah waxay hoosta ka xariiqeen in ficilka hal qof aan loo qaban karin bulshadan isla markaana waxay ugu baaqeen hay-adaha dawladda iyo shacabkaba inay ilaaliyaan xuquuqdooda
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaana la socodsiinayay warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
sun wanaagsan ayaan dhigaystayaal idilenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka imaanaysa Washington waxaan soo gaaray qaybii kaarsanayd cadna qodobada ku soo maqan waxa kamid ah dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska sagashaynta soo dhan waxa ka soo horeyn doona wadabadi warka ugu waweyna.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadan sheegay in uu si weyn u kordhinayo cunuqabateynta dhaqaale ee saaran Iran kadib gantaalkii iyo weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska ee lagu weeraray goobaha saliidda ee Sacuudiga, taas oo ay Washington sheegayso inay qaaday xukuumadda Tehran. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay, waxaana uu ku sheegay inuu amar ku siiyey xogayaha maaliyadda ee dalka Mareykanka Stephen Mnuchin in uu adkeeyo cunuqabateynta jirta ee saaran Iran oo saraakiisha Mareykanka ay sheegeen in ay horeba u curyaamiyeen dhaqaalahooda laakiin faahfaahin kama bixinin ciqaabta cusub. Wakaaladda wararka ee dowladda Iran ay maamusho ee magaciida loo soo gaabiyey Irna ayaa iyaduna maanta waxa ay sheegtay in Iran ay Mareykanka u dirtay warqad diblomaasiyadeed oo ay isaga fogeynayso ku lug lahaanshiyaha weerarka, isla markaana ay digniin kaga bixinayso haddii wax tallaabo ah la qaado in Iran ay si degdeg ah uga falcelin doonto.
Dagaal xoogan ayaa la sheegayaa in uu ka jiro kana socdo xarunta qaybinta aqoonsiyada ee caasimadda gobolka Nangarhar ee Jalalabad ee waddankaasi Afghanistan. Qarax ka dhacay albaabka hore ee dhismahaasi ayaa waddada wuxuu u furay in dhowr ka tirsanaa kuwii weerarka soo qaaday ay gudaha u soo galaan dhismaha, sida laga soo xigtay afhayeenka guddoomiyaha gobolka Ataullah Kuyani. Ciidamada gaarka ah ee Afghanistan ayaa waxay xareereeyeen xaruntaasi wax yar un kadib markii uu dhacay weerarka. Ilaa iyo 12 shaqaale ah ayaa la sheegayaa in ilaa iyo hadda lasoo badbaadiyey. Talaadii shalay ayaa labo weerar ay ka dhaceen dalkaasi. Mid ka mid a weeraradaasi waxaa lala eegtay isoo bax lagu taageerayo doorashada Ashraf Ghani oo ka dhacaysay Parwan, halka mid kalena lala eegtay wasaaradda difaaca ee Kabul oo ku dhawaad 48 qof la sheegay inay ku dhinteen, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi u sheegatay kooxda Taliban iyagoo weliba ku goodiyey weerar dheeri ah inay qaadi doonaan.
Iyadoo codbixinta weli la tirinayo, arbacadan maanta ah ayaa labada xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn Israa'iil ay awoodi waayeen inay samaystaan isbahaysi aqlabiyad leh oo ah 16 kursi oo ka mid ah 120 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Israa'iil. Xisbiga Likud Party ee uu ka tirsan yahay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa sheegan guul amaba aan qaran guul darro xilli uu la hadlayay taageerayaashiisa goor hore arbacadan ahayd, waxaana uu sheegay in uu ka shaqayn doono maalmaha soo socda inuu qaabeeyo sidoo hadalka u dhigay dowlad adag oo Yuhuuda oo aanay ku jirin xisbiyada carbeed. Ninka kale ee loolanka kula jira ahna madaxii hore ee ciidamada Israa'iil Benny Gantz oo ka tirsan xisbiga Blue and White ayaa ka hor sheegay taageerayaashiisa faraxsan inuu isku dayi doono inuu soo dhiso sidoo hadalka u dhigay dowlad lagu wada jiro oo ballaaran oo soo bandhigi doonta rabitaanka dadka.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay shir soconayay muddo 3 ah oo looga hadlayay arrimaha dastuurka qabyo qoraalka iyo maraaxiladii kala duwanaa ee uu soo maray. Shirkan oo u dhexeeyay hay'adaha iyo guddiyada kala duwan ee u xil saaran dib u eegista dastuurka ayaa muddadii uu soconayay si weyn loogu falanqeeyay waxyaabihii ka qabsoomay howlaha dhammaystirka dastuurka iyo kuwa dhiman ee u baahan in iminka wax laga qabto, iyadoo gabagabadiina laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 6 qodob oo dhammaantood buddhig u ah dardargelinta dhammaystirka dastuurka. Haddaba maxaa keenay in dastuurka Soomaaliya uu muddo dheer soo jiitano? Maxayse tahay caqabadaha ku horgudban dhammaystirkiisa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Caydiid Cali Maxamed oo ka mid a barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, iyo Cabdicasiis Cabdi Xaaji Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Caydiid.
Dastuurka marka hore wuxuu soo maray marxalado fara badan oo dawladihii dawladdan ka horeeyay ay ka soo shaqeeyeen. Dastuurka wuxuu soo bilaabay dawladdi Imbagati oo lagu soo doortay Cabdullaahi Yuusuf ilaa ay haatan soo jeediday marka lama helin yani dad korka iska saara oo dhameystira oo yani dhaxda u xirtamaanan la helin. Dastuurkan waxaa soo maray gudiyo fara badan oo ka shaqeynaya ama loo xil saaray in ay dhameystiraan. Marka gudiyadii ma aysan helin iyaga xitaa waxaan dhihi karnaa in garab xumo ay qabatay. Taana marka waxaa sabab u ah xukuumadii federaalka Soomaaliya ay ugu horeyso dawladdii Shariif Sheekh Axmed, dawladda Xasan Sheekh, xukuumadda haatan jirta lama helin qof korka iska saara oo yacni daneeya arrimahan dastuurka si loo dhameystiro ama qabyadii looga saaro. Taa marka waxay u baahnaayeen in dadaal fara badan loo galo oo lagu sameeyo la geeyo baarlamaanka la horgeeyo gudiyadii joogtada ahaa la horgeeyo dhammaan laga wada shaqeeyo sidii dastuurkan loo dhameystiri lahaa. Marka taana marka waxa u sabab ah xukuumadba xukuumadda ka dambeysa isku dhiibka ka imaan kara ayaa ragaadiyay dastuurka qabyada in laga saaro. Dawladdu waxay kala ku guuldareysatay baahiyaha gaarka ee loo qabo ee dastuurka in ay la wadaagto bulshada. Taa marka waxay ka caawin lahayd xataa xukuumadda haddii shacabka la wadaagi lahayd in waxyaabo fara badan oo fikirada fara badan ay qabaan shacabka Soomaaliyeed in ay ku soo kordhiyaan. Waxay kale ay ka caawin lahayd in dastuurka u dhameystirmo. Eedda waxaa iskale hadda xukuumadda Soomaaliya
haye Cabdi Casiis. Waxaan ku sheegayaa aniga horta labadan sano u dambeysaan ka tirsanaa baahda dastuurka dawladdii hore shaqo fiican soo qabteen, gaar ahaan dawladdii 2012 waa ugu doorashada ka dhacday dastuurkan ku milgaarkeena aan saxiyay oo wasiirka hore wasiir xoosh hor kacay. Haddana dawladda hadda jirto waxaan ku jiraaday labada sano yacni dadaalo weyn laga qabtay muddada la joogo hadda. Waa ogtahay in maxaan ku dhihi jiray hadda institutioniska hay-adaha la eedeyn karo maanta ay tirsan yihiin dastuurka. Waa ogid waa gore hay-ad walba yacni intaas oo gacmo waxaa jira dastuurka gacan kula jiri jiray. Maanta wasaaradda dastuurka, guddiga madax banaanaa dib uegis dastuurka, iyo guddiga baarlamaanka oo labada aqalan ayaa maanta hogaaminaya. Waxay leeyihiin maxaan ku dhihi jiray qorshe ay ku wada shaqeeyaan, waxaan ku dhihi jiray heshiis afgarada hay-ad walba doorkeeda waxa laga rabo iyo wax mataqaanaa ay tahay inay qabato. Waa ogtahay intaasoo shir wada tashiya la qabtay, waxaan ku faraxsanahay inaan maanta dadka Soomaali la wadaagi karo in qodobada farsamada u baahan badankood yacni dastuurka laba dhibaato haysatay marka la fiiriyo dib eegistiisa. Kow waa midda ugu horeysa in qodobada qaar loo baahan yahay in siiqadooda iyo sida u qoran yihiin la farsameeyo oo qoraalka la saxo, iyo qodobo maxaan ku dhihi jiray heshiis siyaasadeed inaga gaaro u baahneed oo ah nimanka odayaasha siyaasiyiinta ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay fariistaan oo is-afgarad siyaasadeed ka gaaraan, ayadina feeskii koowaad wejiga koowaad waa lagu guuleystay oo ogta sharciga doorashooyinka, sharciga shidaalka, heshiiska shidaalka, heshiiska sharciga hanaanka doorashooyinka qaabku noqon doono, iyo yacni in laga heshiiyo waa ogta. Haddana qodobadii kale dhinaca yacni cadaaladda, qaabka cadaaladda noqonayso, qaabka maaliyadda oo canshuuraha loo soo aruurinayo, waxaasoo dhanna hadda wasaaradda gacanta ku haysa marka soo socota dowlad goboleed la gaarsiiyo. Marka dadaalaha socdo
ciidid, maxaa sababa oo aad u haysaa in dastuurka dhinaca dowladda uu ka socon la'yahay?
Xukuumad walba waxay ku faantaa yacni in dastuurka meel wanaagsan ay soo gaarsiisay. Marka xukuumadda ka dambeyso haddii ay ku faanto ay tiraahdo dastuurkii meel fiicanaan gaarsiinay, hooshiisa way socotaa, dhaqaalena waan ku bixinay. Marka taas waxay noqonaysaa in aadii yacni xukuumaddii markaas jirta aada iska leexiso. Anigu horta walaalkay kuma raacsani qodobkaas uu yiri dhaqaale iyo waxa hadda loo qorsheeyay qoondo oo miisaaniyad ah. Dastuurka run ahaantii wuxuuba u muuqdaaba yacni in hay-ad gaar ee dowladda lagu soo biiriyay ay tahay meel wax lagu cuno oo keliya. Marka qodobada marka aan u saameyn karo oo aan leeyahay waxay sabab u tahay dastuurku ragaadiyay, waxaa koob ka ah inaan isku aragti laga ahayn dastuurka. Maamul goboleedyadiina ay soo taagan yihiin, dowladdiina ay leedahay dastuurkii waan dhameystirayna. Qodobka labaad, waxaa jiro arrimo oo masiiri ah oo u baahan in laga heshiiyo. arimihii marka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay mar walba isku dayaysaa in arimahaas masiiriga ay kala dhaxeeyaan maamul goboleedyada in ay lugta saarto ama ay kala leexato ay mar walba isku dayda waxyaaba qodobka marka kan saddexaad ee keeni kara dastuurkan inuu ragaadiyay macda nooca federaal ee anaga aan qaadanay federaalku waxa loo qaybiyaa dhowr qodob xukuumadda federaalka hadda taagan mar walba waxay ku dhawaaqdaa federaal inay tahay federaalkana ma ahan macnaheeda wax lagu dhawaaqo kaliya waa inay cadahay nooca federaalka markaas la qaato markii oo xukuumadda awood ay leedahay waxa la yiraahdaa evaluation la yiraahdaa xukuumadda markaas waxa la dhigi karaa xukuumadda federaalka Soomaaliya hadda macda marka waxa noo muuqda maamul goboleedyadii in gooni isku taagayaan xukuumadii ay leedahay anaga xukuumadda federaalka dastuurkiina marka waxay isku fahmi laayeen maamul goboleedkii aanan ogeyn waxa uu yahay oo meesha ku jooga oo title-ka uu ku jooga marka hore xukuumadda waxaan ku dhaliilayaa in soo cadeeyso nooca federaalka aan qaadanay ana eeda mar walba marka waxa iska leh xukuumadda iska leh
cabdi xasiis waxa sheegtay in dawladda dastuurka ay xoog gelisay maxaa nooga tilmaami kartaa dadaalada la geliyay dastuurka si uu dhameystirmo
labada sano la soo dhaafay cabdi xasiis shamaran garowga tagnay oon dadkii rabnay inaan ka talagelino dastuurka shamar oo kale waxaan tagnay Kismaayo shamar waxaan tagnay Baydhabo oo ani aan dadkii tagay ka mid ahaa shamar waxaan tagnay ku dhawaad Hirshabeelle Galmudug sidoo kale xamar intaas oo kulan ka dhacay kulay waa raadin kartaa oo wada tashi dadka qaybaha kala duwan bisho laga talagelinay waxa ogtahay 2018 shirweyne qaran oo isugu yimaadeen 400 in ka badan 400 oo qof oo dalka dibadda isugu isaga yimid oo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada in xamar uu ka dhacay oo dastuurka dib u eegistiisa lagu daafuray oo dadka laga tirgelinayay war dastuurka hanaanka dib u eegista dastuurka sidoo noqon karaa seen uu dib u eegi karnaa maxaa mudan inuu muhiimada koolasiyo mudnaanta koolasiyo maxaa taladii in dadka laga qaadayn waa mid labaad ee gudiyada iyo wasaaradda wada shaqeysa aanan ka dhaxayso qof walba shaqadiisa inuu qabto yaani noo madax banaan yahay waana labada saddexda hay'ad oo waashaqayaan waana wada shaqeeyaan dastuurkan dawladda waa ogtay prime minister ka wuxuu 17kii inuu iclaamiyay in dawladda federaalka wixii markaa ka dambeeyay ay dhaqaalaha dastuurka ay ku bixinayso miisaaniyadana ay ku jirto lagu daray soo baari kartaa miisaaniyada 17 dawladda waa koobay dhaqaalaha horta ku bixisa yaani madaxda qarankana intaan ogaahay muhiimada koowaad dastuurka aan la dhameystir laakiin dastuurka aan la dhameystir ma fududa maxamud in la slogano dastuurka in la dhameystir ma fududa xukuumadda uun basmiya gaar u leh xukuumadda ayada hawshan wada warun laakiin xukuumadda hawshan waxay kala dhaxaysaa dowlad goboleedyada guud ahaan shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo gooni ah migrant marka hawshan waa hawl ummada Soomaaliyeed oo dhan wasaaradda dastuurka kala hawshan kaligeed ayay ma maamusho laana marka la leeyahay haddii ninkan saxiibka federaalku yiri qaabka federaalku saad u jaangoon kartaa gudiyada waa inuu saar dalma gudaha ay soo dhameystirtaa marka anaga shaqadeena ma kala istaagto yaani waa ogtahay gobolada si aan san u tagno dhaqaalaha lagu bixiyo muhiimadda uu leeyahay shirka socdo marka waxaan isleeyahay waqtiga ugu fiicnaada maraysa ay dawladda algu garab istaagto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Aydiid Cali Maxamed oo kamid ah barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho iyo Cabdi Casiis Cabdi Xaaji Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta ee wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka tan iyo kulanti dambe nabadeen
waxaan xasan daqanaya ayaana soo jeedinay dooda gaaban haatan adigustel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa soo diyaaray soo jeedinaysa Aash Ibrahim Aden Ashrut
kulanka wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska shabakadaha warbaahinta bulshada ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxaa la soo dhigay muuqaal video ah oo muujinaya gabar Soomaaliyeed oo dacdaraysan oo ka cabanaysa in dad Soomaali ah ay dhibaato ugu geysteen inay u dhashay dalka Congo oo ay guursatay darteed kaas oo ay u dhashay laba caruur gabadha videoga ka muuqatay ayaa magaceeda waxa la yiraahdaa Farxiye Xuseen oo ay ii suurto gashay in aan khadka taleefanka kula hadlo iyadoo joogta magaalada Kampala ee dalka Uganda. Farxiye ayaan markii hore weydiiyay bal inay sharaxdo sida ay u dhacday in arrinta qoyskeeda ay noqoto mid ay arkaan Soomaali badan oo meel kala duwan joogta.
Aniga waxaan hortiisay UNHCR marka maalinta Khamiista ah waxa u imaadeen wariyaha ka socdaan adiga TV-ga Uganda imaadeen gudahay galeen markay UN la hadleen anagoo noo soo baxeen adiga qofunti badan aan nahay shan qoys amal weyn la hadleen marka anigana waan hadlay waxaan rabay UNHCR inay dhibaatadeeda maqaan because aniga way caawiyeen waxay leeyihiin Farxiye dibdajin aan ku siinay anigana weli nolosheyda halis ay ku jirtaa.
Farxiye ayaa sida ay ii sheegtay waxaa dibdajin u sameysay hay-adda UNHCR taasoo aan weli si rasmi ah loo soo dhameystirin. Waxa ugu weyn ee lagu siiyay dibdajinta ayaa ah
insecurity ahaan aniga qof kufsina way gaartay museygeygana waa qof ajnabi ah Soomaali ma ahan waa lay bursanayaa Ugandadan mitori la gelgeliyay UN-ta way joogeen way arkeen marka waxaasay igu siiyeen because of insecurity ahaan.
Yaa toorida la gelgeliyay?
Ninkayga toorida la gelgeliyay.
Ninkaaga waxaad sheegtay inuu ajnabi yahay oo uusan Soomaali ahayn, dalku u dhashay?
Congolese, waana Muslim as Muslim dinta Islaamku ku dhashay.
Marka Uganda aad ku guursateen miya?
Maya Nairobi aan ku guursanay. Family-ga ii korsadeen aniga isoo eriyadeen. Wiilal isoo adeejiyeen. Waa la idilay. Afarta ilkaha aniga from my front 40s aan laga jabiyay. Tooriya la geliyay. Calaamad weyna caloosheeda ku jirta markaan uurka lafadkayga aan lahaa. Toori intay geliyeen waxay rabeen inay kawiga siiyaan. Inaabasan dalin. Markaas waa soo cararnay. Uganda ku soo cararnay. Nairobi-na aniga waxaan ahaa qoonti. Since 1991, markaan dhashay hooyaday kaakumay aaday. Marka hooyaday 97 ay tahriibtay. Markay tahriibtay, aniga foster family ay korsaday markaan. Asaga agoonu yahay. Asaga reerkiisa waxay ku dhinteen Congo. Marka adeerkiisa keenay Nairobi. Marka Nairobi ku noolaa.
Maxaad isleedahay dadka Soomaalida ah ee ku eryanaya? Way ku eryanayaan?
Waxay ii eryanayaan nin ajnabi aan guursaday mana fahmayaan mana rabaan inay fahmaan inuu muslim yahay marka guurna waa calaf marka aniga I don't know marka inuu calaf haduu calaf makoosa yahay marka ma fahmaayo
laakiin Soomaali badan oo waxaa jirta dad aan Soomaali ahayn guursaday oo qaarkood ay cadaan yihiin qaarkood ay afrikaan yihiin oo waliba inkastoo hubin laga heli karo kuwa xataa diima kala haysta inay ku jiraan marka haddii ninkan aad guursatay uu shisheeye yahay sidaas sheegto uu waliba muslim yahay oo nin shahaadanaya uu yahay maxaad isleedahay gaar waa lagugu beegsada adiga
aniga waxaan ogaahay family inay ku xiran tahay family waxaa jiraan aniga xataa oo aan ogaahay Kenyaj qabaan oo waxba la dhahaynin laakiin inkastay yafayaan laakiin waxba la dhahaynin laakiin aniga marka wiilkan guursanayay jaamacadda kasoo baxay UN uu shaqeynayay $1000 qaadan jiray marka ciilkaasi ii qabeen aniga waxay dhaheen inta jaamacad aan ku geynay wiil ajnabi ah soo guursatay oo aad reerkaaga inta caawis ahayd aada guur aad gashay oo wiil ajnabi ah wiil Soomaali ah ii keeneen markaas aniguna markaas wiilkan aan dhahay wiilkan aan rabaa wiilkan la ii arooso waxaasay igu naceen aniga waxay dhaheen lacag badan layga bixiyay jaamacaddii so I've become useless to them that's what they believe in.
Marka reerka ku soo korsadaa jaamacadda lacagta ka bixin jiray miya?
Ha, markaan gabadheeda curadka markaan dhalay waxaan intaan u tagay aan ku dhahay waan din dhageysanayaa, waan din maqlayaa, ninkii waan ka tagayaa. Aniga gabarteeda markaas ay dhaheen gabadhan ma rabno u celi aabaheen. Marka qof agoon oo hooyo lahayn gabadheeda oo yar seen ugu dhaafi karaa.
Gabadha hadda waa meeqa jir?
Waa 4 jir hadda.
Ilma kale ma isoo dhashay sadiq?
Ha, gabar kale oo laba jir iyo bar.
Laba sano bar jirta?
Ha, aniga UNHCR hortiisan jirta.
Haddadan?
Haddadan, mar badan xataa. Rooba da'eyso, adiga buush yaraan dhisanay. Qabowna waa jiraa, ilmahayga nolosha waa saas. Aniga no UN-ka waan u sheegay, waxay dhahayaan waxaan waa process. Process is okay, but maaragtay nolosha aniga halisay ugu jirta. Waxay rabaan guri mar badan guri ay ii kireeyeen dhibaato ay soo gaartay reerkaygana waa maqli lahaa intaan u tegay anigan ka tegay anigo ilmahaygan gurigeena intaan tagnay ee haddana ay igu bilaabeen iyo haddana dil igu bilaabeen marka waan xamili kari waaye.
Sidaasaad xafiiska UNHCR-ta ku taala magaalada Uganda horteeda ammaan baad biday?
Ha, ammaan baan helay because meeshaas beesaan wada fadhiya qof igu imaan kara ma lahan.
Sadiiqna ma meeshu isna joogaa?
Sadiiqna meeshu ma joogaa ha.
Xilligii aan la hadlayay Farxiyo ayaa waxaa la joogay Jibriil Afyare oo ah qunsulka safaaradda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Uganda. Waxaan qunsulka weydiiyey sida ay safaaradda ku heshay warka Farxiyo.
Wallaahi xogteeda hadda qof walba maamulan ka dhagaysan oo social media ay viral noqotay video laga soo duubay laakiin annagu safaarad ahaan tiiba mas-uuliyadna saaran waxay tahay qof walba muwaadin Soomaaliyeed dhibaateysan in aanu u soo gurmanno wixii tabara waxaan tari karno iyo wixii culays aan ka qaadi karno marka sidaas awgeed ayaa maanta gabadhan walaasheena oo runtii hadda markaan arkay iyo waxyaabaha video ka arkay baan islahayn oo meel busha roob ku da-ayo laba caruur macluul iyo gaajo weliba hadda markaan isla soo fadhiisannayna halkan in hadda goor hore loo xoogay wallaahi ma waxa weeye waa iska muraad dilaacaysaa laakiin waxaan hadda ka dareemay qof hore wax soo fartay ay runtii duruufta un iyo waqtiga un muxuu ahaa hayo ayadii caruurteeda runtiina ay maaragtay dardaro lagu hayo dhaar iyo sida ii sheegtay iyo nabadgelyo xumo.
Jibriil ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in safaaradda ay isku dayeyso in ay intii kareenkeeda ah ay ka caawin doonto Farxiyo dhibaatooyinka nololeed iyo tan amni ee haysata.
wallaahi safaaraddu waxay halkan u joogtayba waxa weeye in horta muwaadiniinta Soomaaliyeed ay nabadgelyadooda iyo wixii dhiba soo gaaro ay ka warhayso waxna ka qabto marka maanta aanu imid waa iskareynayaa situationkeeda wixii aan shaqsiyan aanu horta Jibriil ahaan tari karo na waan tarayaa iyo ka magac ahaan safaaradduna runtii waanu soo dhaweynaynaa annagu waxaan samayn karnaa hay-adaha kale jooga dalkan ayaanu muxuu ahaa u qayla dhaamin karnaa oon dhihi karnaa hubkan muwaadinka Soomaaliyeed waa dhiban yahay laakiin ka shaqsi ahaan Jibriil Afyare oo arrimahan aan runtii intaanan xilkan aan qabanin aan horey u samayn jiray waan kusoo gurmaday walaashay iyo caruurteedaba. Maanta waxaan u imid inaan fiiriyo xaaladeeda markaan hadda arkayna runtii xaaladeedu ma aha xaalad qof bini aadana oo caruur hooya ah caruur leh Soomaaliyeed muslima uu ku noolaan karo marka talaabadan talaabadu ku xigta insha allahu tacaala wixii suuragala waa samaynayna.
Xasan Shire Sheekh waa madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee xarunteedu ay tahay magaalada Kampala ee dalka Uganda. waxa uu ii sheegay inuu ka warhayo xaalada Farxiyo hase ahaatee ay isaga ahaan la tahay.
laba arrin baynaan meesha aan soo gelina weeye. mid waxay tahay dadka Soomaalida ah firtakoorka ku aadan go-aanada ay gabdhahooda qaataan aad bay taariikhu u tahay u dhibanleenna oo gabadha go-aanka ay qaadato qofka ay rabto ay caashaqdo inay guufato xushmo darro badan baa ka timaada. haddana xagga maaragtay racial discriminationka amba discriminationka ku aadan dadka ayaga ay yihiin dadka Soomaalidu waa dad madow oo afrikaana waxaa u maleysaa in weli ay dhaqan aad ugu racan oo jiro oo ah dadka madowga ah oo afrikaanka kaleeta ah in aysan dhaqankooda ogolaan. gabar baad arkaysaa nin ingiriis keenayso oo dhahaysa ninkan ingiriiska ah cad waa odagaygii waxaa dhici karaysa in la ogolaado oo dadka qabiilkeeda ah amba qaraabadeeda ay ogolaadaan laakiin haddii tirada ninkan madow walaalkay ah Uganda ah amba afrikaan ah amba konga ah ayaan keensaday in markaasi soo gooniya lagu sameeyo amba xadgudubyo loo geysto marka taasi waa wax jiro laakiin hadda arrintan dhacday ee gabadhan ay sheegatay oo dhacday waa arrin booliiska u taala weyn. booliiska arrintu ha faragliyo oo waxani inay dhaceen iyo inaysan dhicin booliiska ha laga helo baaristooda go-aankooda. meeshaanu waxaa ka taagan sharci baa jiro meel fowda ka jirta maaha. booliisku waa in arrintaasi marka ay dhacdo immediately la wargeliyaa markaasna booliisku uu baaraa oo maarata la keeno say wax u dhaceen yaana ka mas-uula laakiin in Soomaali loo qaato hal buraash oo la wada mariyo inay wada khaldan tahay oogaa waa dhib badan tahay. dadka dembi haday galeen ay jiraan oo gabadhan dhibaateynaya reerkeedaba ha naqdaane amba dad kale ha naqdaane oo Uganda la joogo waa in sharciga la horgeeyaa oo booliisku uu qabtaa bacdama ay khaldan yihiin. وإن بوليسكو عديا يا دمبي غنقلو هيا بس كاد دمبي غنقلينا مكا شرعي الهور استاجيا انتا سويا ردو إلي كونا باتا
فرحيو أيا إيادا أوديغيدا يلا بدا عرورتا آهي أي دالين وحا يكونو ليهين قرو ير أو شدا أو أي كاردستين لسماها حرمتا UNHCR هورتيدا جبريل أفيري وان غور دويد لحريري أيا إي شيغي إنو دادال بدن أغالة سيدي وغادا دعين لها إن أي كغورتو غوبتا سي أو أي مدسانة دا كونو لايين يدا يقويس كيدا إساغو إي شيغي إن كاسفارة دا حان إيو سي شخصي أهبا وغصو بندغي إن أي دجين أيان غوب أمانا oo kanal wanaagsan halka ay ku nooshahay hasa ahaatee ay taa ka diiday iyadoo rajo ka qabta in hay'adda UNHCR ay dib u dejin u sameyn doonto dhawaan. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda gabar Soomaaliyeed oo sheegtay in dhibaato loogu geystay wiil u dhashay dalka Congo oo ay guursatay. Inta aan mar kale kulmayna waxaan dhamaantii idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashi Ibrahim aadana ayaana soo jeedinaysa haweenka iyo qoyska. Haatana haddii aan jalaano dhankii muusiga waxaan idin soo qabanayaa heestaal ku dhigeed yahay Berlin. Waxaa ku luqeynaya Abdul Qadir Juba. Abdul Qadir Juba ayaa ku luqeynay heestaasi Berlin. Waxaan ugu dambeeyay idaacadeena caweysnimo ee wajirada kugu soo jeedinayeen Aashi Ibrahim Adan Aashuud iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray. Fasalmadu waxay ahayd Jimmy Faria. Tan markaa ku mid doono nabadgelyo. Ha 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 ha